Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ президенты Джордж Буш Европа илләре буйлап сәфәрен дәвам итә. НАТО саклану министрлары Брюссельдә Россия һәм Украина турында сөйләште. Россиянең 7 могҗизасы бәйгесенә йомгак ясалды. Башкортстанда Салават көннәре башланды. Мәскәүдә сәнгать сөючеләр 20 июньгә кадәр танылган татар рәссамы Илдар Зарипов иҗаты белән таныша ала. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Буш АКШ президенты буларак Европага соңгы сәфәрен ясый. НАТО белән Россия һәм Украина саклану министрлары сөйләшүләр башлады. Төркия кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовны искә ала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Европа сәфәрен дәвам итеп, җомга көнне Ватиканда Рим папасы Бенедикт 16 белән очрашты, аннары Парижга барып, икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасында чыгыш ясады. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Рим папасы Бенедикт 16 гадәти кунаклар өчен каралган тәртипне бозып, Американ президенты Джордж Бушны хәләл җефете Лаура белән Ватикан бакчасында каршы алды. Аннары алар сөйләшүләр өчен изге Джон манарасына юнәлделәр. Папа кунакларын гадәттә үзенең китапханәсендә кабул итә. Урта гасыр Шыры манарасы махсус кунаклар өчен генә каралган. Күрәсең, Бенедикт 16 Джордж Бушка аерым хөрмәт күрсәтеп, күптән түгел үзенә Ак йортта күрсәтелгән хөрмәткә җавап бирергә теләгән. Бенедикт 16-ның Кушма Штатларга сәфәре аңа 81 яшь тулган вакытка туры килде. Аның туган көне 16 апрель көнне Ак йортта 21 кораллы салют һәм 13,5 кунак катнашында зурлап үткәрелде. Рим папасы һәм Американ президенты гыйрак мәсьәләсендә төрле карашта булсалар да, күп кенә башка, бигрәк тә әхлакый мәсьәләләрдә алар бер карашта тора. Абортлардан алып, бер җинсле никахларга кадәр. Буш үзенең диндарлыгын еш кына искәртеп тора. Папа да аның бу гамәлен югары бәяли булса кирәк. Бенедикт 16 белән очрашудан соң Американ президенты Парижга килде һәм анда икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасында чыгыш ясады.
Yet it's in the Cold War, we must also prevail in a wider struggle, the battle of ideas.
Салкын сугышта җиңгән шикелле, хәзер без тагы да күләмлерәк сугышта җиңәргә тиеш. Идеялар сугышында, диде Буш. Бер якта цивилизацияның фундаменталь нигезләрен яклаучылар, фикер төрлелеген, намус иреклеген, зәгыйфьләрне яклау хокукларын. Буш бу чыгышында Кушма Штатлар белән Европа берлеге арасында хезмәттәшлекне ныгытырга, ислам экстремизмына каршы көрәштә бердәмлеккә чакырды. Буш Парижда 2 көн калачак. Аның анда Франция президенты Николя Саркози белән очрашуы да каралган. Шушы Европа сәфәре вакытында Буш Парижга кадәр Словения, Германия, Италиядә булды. Алга таба аның Британия һәм Төньяк Ирландиягә баруы каралган.
НАТО саклану министрларының Брюссельдә булган очрашуының икенче көнендә көнүзәк тема Россия белән Украина булды. Берләшмәнең Косоводагы яңа саклану көчләрен күнектерү планының кабул ителүеннән соң НАТО белән ике илнең саклану министрлары арасында сөйләшүләр башланды. Метин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
НАТО генераль секретары Россия саклану министры Анатолий Сердюков белән сөйләшүләр башлар алдыннан ясаган чыгышында Россия белән булган хезмәттәшлекне уңай бәяләде. НАТО утырышының ашылы шығышында япты Хопс Хефер, Русияның Афганистанға ярдымнәрні жеткеруден ішігі арадашылығы етуі хақында сейләді. Ләкін Хефер бұз мәттәшіліктен қала, әлі алда башқарылық ішілер көп дейді. Мәселелерге қарата айырын фикірләу нәтижесінде шешілмей қалған проблемлерге басым ясап Хефер сүзін бұлай давам етті.
I have no doubts that we will also touch on a number of international security issues of mutual interest.
Біз шулай ук халықаралық әйменлік мәселесі кебек бигрәк тә ике арада қоршылық тудырған бәхисләрне уртак мәнфәгатьтән чыгып бергә сөйләшү белән уртак юл табарбыз дип өметләнәбез. Қаршылықлар болуына қарамастан, әлі біз бүгін міне бір үстелді отырып сөйлешебіз. НАТО-Русия сөйлешулері бік мейім, шынки мұнда бік іштерікілі мәселелер диалог аша хал етілерге тиеш. Қаршылықлар дегеннен ин башта АКШ-ның күншығыш Европада сақлану ракеталарын орнаштыру планы тұра. Вашингтон-яғы сақлану радарларын Польша һәм Чехияда орнаштыру үшін сөйлешулерін дәвам итә. НАТО исе Американың бу планына каршы түгел, ләкин Русия моның турыдан-туры үз иминлегенә яны яшагын алга сөреп, бу планга катгый каршы чыга. Уннан кала Косово мәсьәләсендә дә каршылыклар бар. НАТО илләре кичә бәйсезлегене игълан иткән Косовода җиңел кораллы сакларның күчләренә көнегүләр үткәрү тәкъдимен хуплап чыкты. Бу килешү якшәмбе көнне Косовода илнең үз конституциясы гамәлгә керер алдыннан расланды. Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасы Косоводағы именлік сақлау вазифасының бір үлішін Европа Бірлігіне қалдырға жиына. Косово бәйсізлігін қабыл етмеген Русия, Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасының Косоводағы тынышлық сақлау күшілері башлығына орынынан кетерге шақырған еді. Шулай Русия білен НАТО арасында бірліктің күншығышқа таба кеңеюі мәселесінде де қаршылықлар бар. НАТО апрель айында Украина білен Грузияны турыдан-туры қысқа уақыт ішінде бірлікке ағзалік мәселесін тоқтатып тұруға қарар еткен еді. Ләкин бу ике ел киләчәктә мутлак НАТО-га кушылачак дип тә белдерде. Русияның яңа президенты Дмитрий Медведев узган атна НАТО-ның көнчыгышка таба киңәюе берлек белән Русия арасында еллардан бирле булган мөнәсәбәтләрне нашарайта алышагы турында кисәткән иде. Украина исә Русияны тынычландыру өчен Украинаның НАТО-га кушылуының Русияга каршы зыяны булмаячагын әйтте. Франциянең La Croix газетасына биргән әңгәмәсендә Виктор Юшенко Украина җирләренең Русияга каршы максатларда кулланылмаячагын сызыклаган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Мәскәү Кремль тарафлы телевизион компания Русия тарихындагы иң билгеле кешене ачыклау максатыннан бәйге игълан итте. Әлеге исемлектә мисал өчен Сталин, Ленин, Ельцин бар. Бу бәйге Русияның бөеклеген күпертеп күрсәтү өчен оештырылган чираттагы чара дип билгеләнә. Билгеле булганча, пәнҗешәмбе көнне генә Русияның 7 могҗизасы дигән икенче бер бәйге тәмамланды. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русияның 7 мәгъзизасы бәйгесе нәтиҗәләрен Кызыл мәйданда Русия көнендә зурлап игълан иттеләр. Бу мөһим бер чарага тиңләнде. Һәм бәйрәм нәкъ шул Русияның бөеклеге дөнья күләм дан тоту рәвешендә барды. Монда Русияның Сочи Олимпиадасын уздыру бәйгесендә җиңүе Зенит футбол командасының Европа футбол ярышларында беренчелекне алуы, Дима Биланның Евровидение җыр бәйгесендә Казанның Универсиада уздыру бәйгеләрендә җиңүе тәкрарланды. Патриотик җырлар моңа өстәмә булып торды. Русияның 7 мөгъзизасы бәйгесе нәтиҗәләрен игълан итү чарасында Кызыл мәйданда сез әле тавыш бирә аласыз, берничә минут кына калды дип халыкны кыздырып тордылар. Купшы салюттан соң җиңүчеләр игълан ителде. Эльбрустагы Камчаткадагы гейзерлар үзәне, Байкал күле, Комидагы табигать һәйкәле, Петергоф, Мамай тавы, Волгоградтагы Ана һәйкәле һәм Мәскәүдәге Василий Блаженный чиркәве Русияның 7 мөгъзизасы дип билгеләнде. Әлеге һәйкәлләр өчен халык интернетта һәм SMS аша тавыш биргән иде. Русия көне уңаеннан оештырылган бәйрәм тамашасын алып баручылар Василий Блаженный чиркәвенең иң күп тавыш җыймавына борчылу да белдереп алды. Әмма аның 7 мөгъзиза исемлегенә керүе дә инде яхшы диделәр. Билгеле булганча, Василий Блаженный Казан ханлыгын алу хөрмәтеннән Явыз Иван буйрыгы белән тизелгән иде. Шулай итеп, Русия үз бәйрәмнәренә үзе сыенып купшы бәйгеләр, чаралар уздыра. Европада узган дөньяның 7 яңа мөгъзизасы бәйгесендә Русияның бер генә һәйкәлдә җиңмәгән иде. Бу жетекшілерінің ғұрырлығына тиді көресін. Русия өз илі ішінде шундай бәйгі уздырға болды. Хәм бірнігіне түгіл, 7-ші июль күні шундай ұл есімдәрі, яғни Русияның жиді мұғжизасы деп аталған, әмі бұй ол енді Всемирный следопыт бүтін дүния істабар журналы ұйыштырған 2-ші бәйгінің жеңушілері иғлан етілешек. Онда Қозан Кермәні де қотнаша. Бәйгілер ярдәмінде ясалма рәуіште Русияны бейік етіп көрсету, халықта ғұрырлық ұятырға тұрушу жетекшілерге ұшап кетті көресін. Путин келгеш мұндай ғамәлілер бірмә-бір артқан еді. Яңа президент Медведев та бұйын әлішіне дәуам еді. Кремль тарафлы Русия каналының яңа бәйгі башлауы да маңа мисал болып тұра. Русия есімі деп аталған бәйгіде ил тарихындағы ең белгілі кішілеріні ашықлау мақсаты қойыла. Башта есімлікте 500 кіші болса, онлар ол елдігеніне қолдырылған. Олар арасында диктатор Сталин, социалистик инқилапны ұйыштырушы Ленин, Русияның бірінші президенті Ельцин бар. Путин 8 жыл Русия жетекшісі болып тұрғанда мыңләген халықны өлтірткен Сталин зур шәхіс болып көрсетіле башлады. Американың Хиросимаға атом хүжуміне қарағанда Сталиннің ғәмәлләрі әлләне қорқыныш та түгел деген еді хәтта Путин. Шулай ук 17 йыл дәвриндә беренче тапкыр җиңү көнендә Кызыл мәйданга танклар һәм ракеталар чыгаруы да бу да Русияның кеше белән мактану булды. Моннан тыш хәзер бердәм Русия фиркасы вәкилләре Русия байрагын теләгән кайсы көнне элү мөмкинлеген булдырырга тәкъдим итә. Шулай ук мәктәпкә Советлар Берлеге замандагыча башлангыч хәрби әзерлек һәм патриотик тәрбия дәресләрен кертү тәкъдимләре әйтелә. Ә балалар өчен гомумдәүләт балалар оешмасын төзү турында сүз бара. Ул исә ватанпәрвәрлекне кичкенәдән үк тәрбияләргә булышыр иде диләр. Кино төшерүчеләр дә Русияның тарихын кайтарып, каһарманнар дип саналучылар турында фильм нәшерә. Мисал өчен күптән түгел чыккан блокбастер Александр Невскийга багышланган. Бу яңа бәйгедә шул Русияның бөеклеген күрсәтү өчен чираттагы чара. Әлеге бәйгедә Сталинның Русия тарихында иң бөек кеше булган дип табылуы бик ихтимал.
Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итәчәк. Аңа киләсе атнада азатлык тапшыруларында булачак үзгәрешләр турында мәгълүмат. Киләсе атнадан башлап, ягъни 16 июньнән туры эфирда безне бер тапкыр гына түгел, ике тапкыр ишетә аласыз. Тапшырулар кыскара, әмма алар ешрак яңгырыячак. Безнең 30 минутлык тапшыруларда иң соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләре, әңгәмәләр булачак, яңа музыка, яңа тапшыру. Эфирда безне шул ук вакытта тыңлагыз. 16 июньнән башлап, Казан вакыты белән кичке 7-дә безне 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда 11760 һәм 9715 яшьлекләрендә тыңлагыз. 30 минутлык икенче тапшыруыбыз Казан вакыты белән кичке 8-дә 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә чыгачак. Кишен һәм икенче көнне иртән тапшырулар кабатлана, вакыты һәм яшьлеклары үзгәрмим. Барлык мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радио.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән татар.
Татар Рахимов булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Фәлләне битереп алсы да, дип битереп ул яктан кичне битерде.
Бу тәтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный хабар.
Азатлык радиосы.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламлый.
Бу көннәрдә мөхтәрәм тыңлаучылар Татарстан халкының күпчелеге ял итә. 12-сеннән 15 июньгә кадәр Русиядә ял көннәре. Күп кенә район һәм авылларда сабантуйлар да үтә. Узган атнада булырга тиеш бәйрәмнәрне күпләр туктаусыз яңгырлар булганга күчергән иде. Татарстан сабантуйларының берсе 13-ндә Яңа Шишмәдә үтте. Бу район оешканга 15 еллыкны да искә алдылар. Дөрес, бу бәйрәм көннәре юлчыларга хәйран гына кулайсызлыклар да тудырган. Автобус һәм шәһәр электричкалар саны арттырылып, гадәти китү вакыты үзгәрү нәтиҗәсендә күпләр барасы урыннарына соңга калган. 09 бердән белешмә хезмәте хәбәр итүенчә, бу үзгәрешне тимер юлчылар да автовокзалдан да аларга хәбәр итмәгәннәр, чөнки Казан халкының күпчелеге аларга мөрәҗәгать итә икән. Ни өчен халык 09-ны җыясың? Тимер юл вокзалына да автовокзалга да бәйрәм көннәрендә генә түгел, атна уртасында да шалтыратырмын димә. Сәгатьләр буе җыйсаң да, андагы белешмә телефоннары гел мәшгул икәнне күрсәтеп, пипи дип тора. 09 аша шәһәр ара транспортның китү вакытын белү түләүле 10 сум тора. Русиядәге чираттагы озын ялларда бу хезмәткә күңел ачу урыннары телефоннарын сораучылар нык арткан. Сбербанк телефоннары белән кызыксыну икенче урында тора икән. Күрәсең, халык бәйрәмнең беренче көнендә хәйран гына акча бетергән. Өченче урынны электричка һәм автобусларның китү вакытын белешеп алган. Бу хакта Азатлыкка 09 хезмәтенең 53-нче операторы хәбәр итте. Бәйрәм дигәннән Казанда бу көннәрдә өр-яңа радио эшли башлады. Ул Тәртип FM дип атала. Ни өчен Тәртип һәм нинди радио икәнлеген чыгарылышыбызның алдагы өлешендә тыңларсыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан Төркиянең эшкуары Эртюрек Дегерегә мәхкәмәдә оттырды. Бу хакта Коммерсант газетасы хәбәр итә. Мәхкәмәләшү 11 ел дәвам итте. Татарстан Дегеренә 1996 елда бирелгән нефть өчен 23 миллион доллар түләмәде дип гаепләгән иде. Әмма Төркиянең коммерция мәхкәмәсе Татарстан теләбен канәгатьләндермәде. Хәтта мәхкәмә чыгымнары өчен республика 1.6 миллион доллар түләргә тиеш дигән карар да чыгарды. Бу нигә мондый юнәлеш алуы турында хәбәрчебез Гадил Галәмиддин сөйли.
Заманында 90-нчы еллар башында Эртюрк Дегер Татарстан белән Төркия арасында икътисади элемтәләр урнаштыра башлаган эшмәкәрләрнең берсе булып таныла. Ул вакытта аның республикадан Төркиягә нефть импортлау вәкаләтләре зурдан була. Бу эшләр белән шөгыльләнер өчен Төркиядә Татурс дигән ширкәт ташыла. Бу ширкәтнең 60% акцияләре Татарстан, 40% Дегер Enterprise ширкәтенеке була. Белгечләр әйтә, Уенча Татарстанда чыгарылган нефтнең 1 миллионы Татурс аша сатылган. 1996 ел маенда Татурс ширкәте аша Эртюрк Дегернең Швейцариядагы Сима Хандер ширкәтенә 23 миллион доллар бәйләнгән 350 тонна нефть җибәрү мәгълүм. Алар өчен Татарстан ширкәтенә түләнмәгән. Төрек эшмәкәре белән Татарстан арасында 11 ел барган каршылыкларның асылында шул ята. Бу бурычны эшләп кайтаруны сорап, төрек эшмәкәре республика башлыгы Миңтимер Шәймиев белән дә очраша. Биредә ул президенттан бурычны 5 ел ішінде кешектіріп түләуіне сарай. Мұның үшін Дегер өзі яңа түзейтірған суппортының 30% акциясын Татарстанға тапшырға да әзірейді. Республика жетекшілігі мұның білән келешмей, хәм ішмекерге 2 күн ішінде 10 миллион долларыны түләп, қолғанын кешектіріп түләуіне рұқсат етті. Әмі ішмекер бұл шартларыны өтемей. Шыннан соң 2 як арасында ұзақ уақытқа созылған мәхкемешлер дәвам етті. Шушы күннәрде Коммерсант газетасында шыққан мәліметтерге қарағанда 11 ел дәвам еткен бұл іске нықта қойылған. Стамбулның коммерция мәхкәмәсе Татарстанның мөрәҗәгатен канәгатьләндермичә, Эртюрк Дегерне гаепсез дип тапкан. Татурс ширкәте яклаучысы белдергәнчә, башта Татарстан җитәкчелеге бу акчаларны Сима Хандел ширкәтеннән алырга ниятләгән, әмма 1997 елда бу ширкәт банкротлыкка чыккан дип игълан ителгән. Эртюрк Дегернең республика масъулы мәгълүмат чараларына биргән әңгәмәсендә бу акчаларның үз бурычы дими, ә Татурс ширкәтенең бурычы ди. Аның фикеренчә, биредә ишке хезмәт хакына акча күп тотыла. Кайбер мәгълүматларга караганда, Казанда ул 5000 доллар булган. Аның каравы акчаны кайтарырга теләгән Татарстан ягы хәзер үзе эшмәкәр Эртюрк Дегергә 1.5 миллион бурычлы булып калган. Моны Стамбул мәхкәмәсе мәхкәмәшләренә киткән чыгымнар дип бәяли. 11 ел буе барган мәхкәмә эшен Татарстан җитәкчелеге тагын да дәвам иттерәчәкме? Монсы әлегә билгеле түгел.
Җомга көнне изге Болгар җиренә төрле өлкәләрдән милләттәшләр килә башлады. Анда шимбә көнне изге Болгар җыены узачак. Билгеле булганча, берничә ел дәвамында татар халкы ислам динен рәсми рәвештә кабул иткән көнне билгеләп үтү максатыннан милләттәшләр Бөек Болгарга килә. Җыенда Русия төбәкләреннән мөфтиләр, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре дә катнаша. Бу турыда Амил Нурсилей.
80-нче еллар ахырыннан бирле инде Уфа мөфтияте тәэсире белән Болгар Алар җирендә махсус җыеннар оештырыла башлады. Шул ук вакытта совет чирендә дә бирегә сәфәрләр, сәяхәтләр мусульманнарның дуа кылулары туктап тормаган булган. 2006 елдан башлап әлеге чараны изге булгар җыены дигән исем астында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Россия мусульманнарының үзәк диния нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы, Татарстан мөфтияте берлектә уздыра башлады. Быел да җыенга татар конгрессы хезмәткәре Мансур Кашапов хәтта 10,000 кеше көтүләрендә искәртә.
Нигездән дә киләләр Татарстан өлкәсеннән, шулай ук Татарстанга якын регионнардан, шулай ук киләләр Сибир якларыннан да шактый зур делегация. Сибир мөселманнары диния нәзарәте рәисе, Астрахан өлкәсенең мөфтие, Самара өлкәсенең мөфтие, Чувашия Республикасы мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти, Ульян өлкәсенең, Мариэл Республикасы, шулай ук оештыручыларның берсе Шайхулла хәзрәт Тәҗетдин, Рауил хәзрәт Гайнетдиннең дә килүе көтелә.
Татар конгрессы хезмәткәре Мансур Кашапов әлеге җыен бүтән татар халкының милли бәйрәме рәвешендә узуын әйтә.
Менә ул 2006 елдан башлап әлеге чараны изге болгар җыен диләр. Ул инде безнең өчен милли бәйрәм дәрәҗәсенә күтәрелгән, елдан ел кеше күбрәк килә, анда төрле чаралар үткәрелә. Менә быел әле китап сату да оештырылачак. Татарстан китап нәшрияты үзенең шундый китаплар сатуын белдерде.
Инде җомга көнне үк Татарстан Республикасының Спас районы Болгар шәһәренә бик күп туристлар килгән. Болгар туйлыгы музее директорлыгыннан Азатлык радиосына хәбәр итүләренә караганда, кунакханәләр һәм туристик базалар инде шыплап тулган. Шулай итеп, борынгы Болгар дәүләтенең баш каласы урынында ак яулыгын, түбәтәен, ыштанын, бәби итәген кигән. Татар картлары, карчыклары, аксакаллары, ак әбиләре һәм яшь мөселманнар вә милләттәшләр җыелачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Ислами дәгъвәт талып барачак яңа радио эфир киңлекләренә куштырнаклар ишендә әйткәндә тәртип урнаштырачак. Казанда яңа радио эшли башлады. Ул тәртип FM дип атала. 11 июньдә Казан вакыты белән 19 сәгатьтә беренче авазлар эфирга чыкты.
Бу тәртип дигән сүз Ичке эшләр министрлыгы күз алдына китергән тәртип турында сүз бармый. Ичке дөньябыз, иман дөньябызның тәртибе турында сүз бара. Фәни дөньяның тәртибе турында. Без аны оештыручылар шулайрак күз алдына китереп тәртип сүзе белән атадык дип әйтергә кирәк инде.
Ди тәртип FM-ның музыка мөхәррире Камил Бикмөхәммәтов. Әлеге радионы оештыручы һәм аның исемен уйлап табучы һәм шулай ук мөдире Марат Ибләминов әйтүенчә, татар телендә берничә эфир дулкыны эшләүгә карамастан, күпләрнең рухи мәнфәгатьләре теләкләре тулысынча канәгатьләндерелми.
Барсмедиа работает на молодежную аудиторию. ГТРК Татарстан на FM диапазоне.
Барсмедиа яшьләргә юнәлгән. Татарстан радиосы FM-да чыкмый. 35 яшьтән алып урта һәм өлкән буын игътибарсыз калган. Иң беренче чиратта башыбызга килгән уй аларны үзебезгә җәлеп итү иде. Икенчедән безнең татар халкының бик борынгыдан килгән милли моңнары, җырлары бар. Әмма кызганычка каршы яшьләр моны ишетмәй, мәдәни мирасыны белми үсә.
Молодежь растет, не слыша этого, не зная своих культурных традиций.
Ди Марат Ибляминов. Ул Европа Плюсының Казан бүлеге башлыгы да. Бу яңа проектның финанс чыгымнарында әлегә тулысы белән Европа Плюс каплый. Милли ки архив фанатексын Ибляминов үзегенә дә 10 ел буе туплаган.
Татар халкының җырлары, музыкаль әсәрләре, композиторларыбыз әсәрләре, эшкәртелгән халык көйләре, инструменталь әсәрләр, булар барысы да менә шушы форматка туры китерелек итеп җыелды һәм тупланды.
Дип өстәде Камил Бикмөхәммәтов. Шулай ук оештыручылар, күңелендә иман чаткысы булганнар да, диндарлар да бу радионы үз итәр дип ышана. Ибляминов әйтүенчә, тәртип FM-ны башлап җибәрү җиңел генә булмаган, ишлык алу иң зур проблемага әйләнгән. Мәскәүдәге берничә бәйге алар файдасына үтмәгән. Әлегә 87.8 FM ишлыгында таралучы радио сынау эфирында. Ул ярты ел дәвам итәчәк. Эшләр уңышлы барса, Мәскәү лицензияне рәсмиләштерүгә тагын юк бар сәбәпләр тапмаса, алга таба әлеге радионы Татарстан районнары ишетәчәк. Һәм аннан соң иярченнәр аша Русияның башка төбәкләренә дә чыгарга исәпләре юк түгел.
Se Assalamu alaikum, hürmetli radyo tanlapçıları. Hazırki minutlarda Kahire'de hem İstanbul'da 14 saat, Dubai, Mekke, Medine'de 14 saat, Moskova şehrinde hem başkalarız Kazan'da 15 saat.
Шимбе күнне Шаллада милли ризыклар тәкъдим итүче каймак рестораны ачыла. Соңгы елларда бу калада татар ашлары тәмтемнары белән сыйлана торган һәм милли көйләр дә уйнап торган аш йорты юк иде. Дөрес, КамАЗ төзелеше барганда татар ашлары йорты ачылган булган. Моннан 3 ел элек ул да ябылды. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Шаллада өй туе үткәрергә җыенган каймак рестораны хәлләре белән кызыксынды.
Шәһәрнең иң әйбәт урынында Каймак дип аталган татар милли рестораны ачылырга тора. Мондый ресторанны ачу ишенә Рөстәм Гатин алынган. Каймак хакында тулырак сөйләр алдыннан милли ресторанның шаллыга ни дәрәҗәдә кирәклеге белән кызыксындым. Берничә кешегә мөрәҗәгать иткәч, Зөлфия Хәмитова фикере аларның барысыныкында шагылдыра кебек.
Мондай ресторан шәһәребездә бик күптәннән кирәк. Милли ашсу буыннан буынга күчеп килгән рухи мирасыбызның бер өлеше дип саныйм мин. Ул безнең төп хәзинәбез. Ризыкка бәйле йолаларыбызны үсеп килүче буынга тапшырырга, сакларга тиеш. Бу һәр гаиләдә, һәр хатын-кызның изге бурычы. Аннан безнең аш-суларыбыз, ризыкларыбыз алар пропагандага мохтаҗ. Бу ресторан шушы өлкәдә бик зур хезмәт башкарачак дигән фикердә калам.
Татар ресторанының кыйбласы нинди булачак? Ширкәү белән янәшә булу комачау итмәсме? Хәмер сатылырмы? Бу сорауларга Каймак рестораны директоры Рөстәм Гатин җавап бирде.
Мин инде бу ресторан бизнесында 8 ел помощник повардан башлап инде, менә директорга килеп, генераль директор предприятиесына килеп инде 8 ел үтеп китте инде. 2 ел элек менә бүтән ресторанда эшләп инде, уйга керде инде шундый Чаллыда татар рестораны юк дип. Каршы алу, бөтен үз киеме белән, бөтен сөйләшүләре белән, бөтен ишке дизайннар белән андый ресторан юк.
Менә шушы татар ресторанының эшен ничегрәк күз аллыйсыз? Татарстанда менә шушы каймак дип аталган инде татар ресторанына ошаш берәр үрнәк ресторанмы, ашханәме бармы?
Үрнәк инде Казанда бер ничә татар рестораны инде. Безнең кебек инде каршы алу, сөйләшү, үз киеме, бий торган үз киеме түгел, өйдә киеп йөри торган үз киемнәре, түбәтәйләр инде, шиккән туфлиләр, арша фабрикасыннан шунда барып, үзләре белән сөйләшеп, шуннан шигеп, монда алып килдек инде. Каршы алу татарча булачак инде. Ишектән үк һәрбер кунак сразу белә, Татар милли ресторанына керә. Аннары бүтән милләт кешеләре кирсә, извините, я по-татарски не понимаю дип әйтсә инде, безнең официантлар урысча сөйләшеп үткәрәләр.
Ресторанның янында гына чиркәү бар инде. Менә шушы чиркәү булу монда килергә теләүчеләрне куркытмас микән?
Юк, абсолютно куркытмый. Без бит монда динен ашырга теләмибез. Монда дин әйберләре булмый инде, дин көрән ниләрен. Мин аны уважайте тем, конечно, обязательно. Ул минем нидә инде кабинетта да, йөрәгемдә дә, портфелемдә дә, ул машинамда да, ул бөтен ни Алла биргән ниләре инде минем белән гел. Без монда беренчедән ресторан ачабыз. Ничек татар кешесе ашарга пешерә, ничек татар кешесе кунак итә, без баштан моны күрсәтергә безнең инде исәптә инде. Христиан верасы булса, Индия, буддизмтлар ниләр инде, еврейләр, бөтен милләт ниләрен без любой вакыт каршы алабыз. Шикәү, тем более татарларда бит, татар бит ул мөселман нациясе. Татарның ни дә бар, христиан верылары да бар, әмма крешеннәр дә бар.
Менә шушы татар ресторанында арак сатылырмы? Багана тирәли кызлар биюләре булачакмы?
Кызлар бию баганы булмый. Бездә инде чиста татар биюләр генә инструмент, татар инструментлары. Инде безнең гармоннан башлап, баяннан башлап, курайлар, габойлар, инде скрипкалар, бөтен андый матур татар инструментлар белән инде авыл хисен без монда кунакларга инде җиткерәбез. Ә аракылар, шәрәпләр ниләр инде без ресторан?
Каймак рестораны Шаллы Сабан туе көнне 14 июньдә ачылыр дип көтелә. Тантанада шәһәр җитәкчеләре белән бергә элекке Татарстан өлкә комитетының беренче секретаре Фикрат Табиев та чакырылган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Президентсыз Татарстан буламы? Бу сорау белән безнең гәҗитнең соңгы саны ачыла. Шулай уганда әҗәлле әҗәт, ваһабитчылар кемнәр ул, үлмәти дигән язмаларда урын алган. Алар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Безнең гәҗитнең соңгы санының икенче битендә КДУ студенты Айзат Шаймәрдановның «Хоккейдан татар исе килә» язмасы игътибарны җәлеп итте. Айзат үзе әле яш каләм иясе булуга карамастан, безнең гәҗитте башка татар телле республика басмаларында аның яхшы гына мәкаләләре басылып килә. Ә инде без карый торган язмасына килсәк, монда ул Ак Барста татар уенчылары аз булуына борчыла. Россия хоккей командаларындагы татар уенчыларын санап чыга. Мәкаләсендә аның боз өстендәге уеннарны күзәтеп баруы сизелә. Бу бигрәк тә уенчыларның ничек уйнаганнарын һәм бераз үзгәреш кертеп, яңа команда төзегән очракта ничек уйнай яшәкләрен фаразлауында күренә. Автор татар уенчыларына Зиннәтулла Биләлетдинов кебек яхшы татар тренеры кирәклеген дә әйтә. Шулай безнең гәҗитнең 11-нче июнь санын күзәтүебезне дәвам итсәк, хатларда тормыш кайный рубрикасында Төмән өлкәсе Сургут шәһәреннән килгән хатка тукталырбыз. Беренчедән монда Себер якларында яшәүче татарларның безнең гәҗитне яратып укулары күренсә, икенчедән Яңа гасыр телеканалы программасы бик соң килүе укучыларны борчуга салган. Я атна үтеп киткән була, я 1-2 көн генә калган була. Ул программа безгә татарларга бик кирәк, чөнки башка газеталар юк, ди Сургут шәһәре татарлары. Безнең гәҗит исә аларга газетаның интернеттагы сәхифәсеннән Яңа гасырның телевидение программасын карарга тәкъдим итә. Сайтның адресы www.bizning.ru. Газетадагы башка хатларның эчтәлекләренә килгәндә, Тукай районыннан Әхмәтҗанов фамилияле укучы 300 йортлы авылның картаеп баруына, балаларның аз тууына борчыла. Арту өчен һәр гаилә 2-3 бала үстерергә тиеш. Мал байлыкка баткан күп бикәләр бала яратмаган буш җаннарын эт мәше назлап тутыра, ди хат авторы. Эт мәше темасын дәвам итеп, безнең гәҗит соңгы санында шиирләшкә рыжик дигән язма бастырган. Монда инде жануарлар хастаханәсендә булган хәлләр сурәтләнә. Бер мәшәгә 4000-гә якын акча түгеп операция ясау, дарулар, уколлар белән дәвалау, ханымнарның картаеп үлгән жануарлары өчен йылау күренешләре, песи этләрне кыйммәтле, махсус ризыклар белән генә ашату, болар хакында язмада барса да тәфсилләп язылган. Менә инде шушы газетаның соңгы санында басылган ирек сүздәме, әллә? Исемле язма матбугатыру сайтында алдан илинеп иң бәхәсле язмаларның берсе булса, хәзер инде ул үзе һәм аңа карата интернетта яшеренеп язган укучылар фикере белән газетага басылып чыккан. Монда журналистларның ничек язулары бәхәскә куела. Фикер белдерүчеләр арасында ирекне кысалар язып булмый, ник язмыйсың, куркак син, журналистлар өчен мин язырга тиешме дигән сүзләр ишри. Безнең гәҗитнең 11-нче июнь санының 5-нче бите тулысынча сүз ирегенә багышлана.
Футбол сөючеләрнең бу көннәрдә бөтен игътибары Европа чемпионатында. Казанда исә 13 июнь көнне Татарстан тарихында беренче тапкыр футбек, ягъни сокс ярышлары үтте. Бу чарага 50ләп яш егет җыелган. Беренче урынны алган Станислав Лобин акчалата бүләк алган. Спортның бу төре яшьләр арасында таралагына башлады, ди Казан футбегере Дмитрий Бурмистров. Ул 2005 елда бу төр буенча дөнья чемпионатында катнашкан. Экстрим фактор клубы оештырган Казандагы чараның төп судья бәяләүчесе булган. Әмма Казанда бу спорт өчен махсус туп табу җиңел түгел икән. Без тупларны үзебез тегәбез, яки Мәскәү, Петербурдан һәм дөнья чемпионатларыннан алып кайтабыз. Казанда яхшы туплар юк. Ди Бурмистров. Футбекчылар эшенә каты әйбер кисәкләре тутырылган кичкенә тупларны аяклары белән җиргә төшермичә типкәләп үз осталыкларын күрсәтә. Бу уен дөньяның күп халыкларында бар, әмма спорт төре буларак рәсмиләшүенә 30 елда тулмаган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез 13 июнь Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хезмәткәрләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Июнь айында Башкортстанда Салават көннәре үтә. Быел да Салават Юлаев туган көне төрле милли чаралар, иҗади бәйгеләр һәм җыеннарны ачып җибәрде. Бүген шулай ук республиканың төрле шәһәре һәм районнарында Сабан туйлары да узды. Тулырак мәгълүмат белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзидә Булаев.
Өфеле Рәсәй көнен билдәләгәндә тәртип бозулар теркәлмәгән. Бул турала бүген Эске эшләр министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Республиканың башкалаһы 434 еллыгын билдәләне. Өфе 7 бистә 45 авыл биләмәһен үз эсенә ала һәм 71 мең гектар майданды биләй. Киңлеге төньяктан көньякка 53 километр, ә көнсыгыштан көнбайышка табан 28 километрга һузылган. Калалы 200-дән ашу эре сәнәгать ширкәте урынлашкан. Тимер юлы, елга пароходчылыгы, халыкара аэропорт эшләй. 170 мәктәп, 10 дәүләт вузы, 16 дәвахана, 26 поликлиника, 6 театр, 8 кинотеатр, 14 музей, цирк, планетарий, 1000-дән ашу спорт үзәге, халыкара ярыштар үткәрерлек, 4 эре стадион һәм бихисап ял сауда үзәкләре бар. Статистика мәгълүматлары буенча калала 34 мең торлак йортта 1 миллион 40 мең кеше яшәй. Иң истәлекле урындар Дуслык монументы, Салават Юлаев һәйкәле, Ләлә мәсете, Милли музей, Еңеү паркы. Рәсәй көнендә Башкортстанда Салават көндәре лә башланды. Башкаланың Киров районы хакимияте вәкилләре Салават Юлаев һәйкәленә сәскәләр алды. Бында балалар сыгыш яһаны. Йола буенча июнь айында милли герой Салават Юлаевтың туған көненә арнап шиғриәт байрамдары үтә. Һуңғы йылдарда республиканың төрле төбәктәрендә оештырылған Салават йыйыны ошо майданда башлана. Өфе ҡалаһы Киров районы башлығы Азамат Сәғитов әйтеүенсә, милли батыр көндәре тап ошо урындан башланыуы ҙур мәғәнәгә эйә.
Аның мәғәнәһе инде без шунан күрәбеҙ, олар менән балалар тарихты бергә уҡыһалар, өйрәнһәләр. Аларның белеме нығырақ була, һәм дә тамырларын әйбәтерәк белһәләр, ул киләсәк буындың тормошо ныҡ әйбәт булырға тейеш дип иҫәпләйбеҙ.
Салават һәйкәле янында ойошторолған байрамда башҡаланың 144-нсе гимназияһы уҡыусылары батыр иҫтәлегенә арнап шиғырҙар һөйләне, йырҙар, бейеүҙәр башҡарҙы.
Мин беләм, Салават Юлаев иң милли герой булған. Ул ныҡ үҙенең тәбиғәтен яратҡан. Кешеләрен яраткан.
Шағир Кәдим Аралбаев Салават Юлаевқа бағышланған «Батыр яраһы» поэмаһынан өдүктәр уҡып ишеттерҙе.
Иртәлә балаларҙы йыйып, Өфө, Киров районының халҡы менән бергә митинг үткәрелде. Был асылда Салават байрамына ошо башҡалабыҙҙа башлап ебәргән кеүек булды. Менә бындай матур байрамды йолыға әйләндерергә кәрәк.
Салават көндәре батыр исемен йөрөткән Салават ҡалаһында ҙур йыйын менән тамамланасаҡ. Салават Юлаев тураһындағы фильмдар DVD форматта, Башкино видеопрокат ширкәте Милли батыр тураһындағы фильмдарҙы бергә туплап дисклар сығарҙы. Улар араһында Свердлов киностудияһында төшөрөлгән Салават ерендә, Мин Салават һәм Башкортостан киностудияһының Салават көндәрен сағылдырған фильмдар бар. Ширкәт етәксеһе Киния Күскилдин билдәләүенсә, Башкино видеопрокат фондында һаҡланған Салават Юлаевҡа арналған нәфис фильмды ла кино һөйөүселәр DVD дискла ҡарай ала. Был картинаны режиссер Яков Протазанов 1940-нсы йылда төшөргән.
Ошо көндәрҙә DVD дискны күрергә, алырға теләүселәр бөтә кинотеатрҙарға һәм ҡоролмаларға, райондарҙағы беҙ был фильмды тәҡдим итәсәкбеҙ. Башкино видеопрокатҡа мөрәжәғәт итә алалар. Беҙҙең милли геройыбыҙҙың юбилейында тағы бер тапҡыр халыҡҡа шул фильмды күрһәтер өсөн. Әгәр ҙә Салават Юлаевтың тарихы, биография ҡыҙыҡһындырһа, беҙҙең кино һөйөүселәр беҙҙең сайт аша төрлө генә һорауҙарына яуап таба алалар. Кино тураһында, кино ҡайһы ваҡытта төшөрөлдө, ниндәй шарттарҙа төшөрөлдө, ниңә беҙ ул фильмды тағы бер тапҡыр сығарырға булдыҡ тип әйтһәк, беҙ өсөнсө йыл ҡабатлайбыҙ беҙ йылда Салават Юлаевтың билеенә беҙ ул DVD-ҙе сығарабыҙ.
Һарытау башҡорттары Һабан байрамына йыйылды. Сарала Башҡортостан делегацияһы ла ҡатнаша. Өлкәләге иң боронғо башҡорт ауылдарының береһе Перелюб районы Күсембәт ауылына 210 йыл. Иртәгә ошо уңайҙан байрам ойошторола. Һарытау башҡорттары ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Зөфәр Хәкимов әйтеүенсә, Күсембәттә юбилей тантаналары сиктәрендә мәсет тә асыласаҡ.
Ауылның бәйрәмен үткәрәбез. Электә ауылның сабан туй буладыр, ә хәзер Перелюб районыдан, Пугачевтан, Энгельстан, Саратовтан бөтен башкортларны җыябыз. Кучембетова да зур мәчет ашабыз. Ул бик зур. турыш бүтүн активны бүлекләйләрбез. И Уфадан зур кунакларны көтәбез. Эстрадный фольклорный ансамбль яткар була, крашы да, юза була, җырлар да була, 22 аттракцион була. Правительство ярдәм итә, шуңа бик күп кунаклар булырга тиеш.
Бүген республиканың бер нисә районында ла Хабантуйлар үтә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы, Өфө.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург. Мәскәүнең сәнгать сөючеләре тагын бер атна танылган рәссам Илдар Зариповның иҗаты белән танышалачак. Татар рәссамнарының мондый аерым күргәзмәләр оештыруын инде беркем дә хәтерләми. Шуңа күрә бу вакыйга үзе зур әһәмияткә ия дип санала. Күргәзмә ачылышында безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
10 июньдә Мәскәүдә рәссамнарның үзәк йортында Татарстанның һәм Русияның халык рәссамы Тукай бүләге лауреаты Илдар Зариповның шәхси күргәзмәсе ачылды. Танылган рәссам Илдар Зариповның эшләре Третьяков галереясына, Рус дәүләт музеена, Казанның мәдәният үзәгенә дә куелган. Казанда аның даими эшләп килүче шәхси галереясы да бар. Күргәзмәгә Мәскәүләрнең күпләп килүе, шулай ук күргәзмә ачылышында танылган кешеләрнең катнашуы үзегенә дә Илдар Зарипов иҗатына булган игътибарны күрсәтә торган дәлил. Күргәзмә ачылышында Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева, Федерация шурасыннан Василий Лихачев, Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов, Халыкара рәссамнар конфедерациясе берлеге җитәкчесе Мәсүд Фатхуллин, рәссам Мансур Саттаров һәм башкалар катнашты. Тантаналы ачыш вакытында Зураб Цирителенең бу күргәзмә уңаеннан Илдар Зарипов исеменә юлланган телеграммасы да укылды. Шулай ук Назиф Мириханов рәссамның киләсе елга булачак 70 еллыгына багышлап чыгарыла торган китабында басылачак Татарстан президенты язган сүзләрне дә укып китте. Айрым бер рәссамның шундый күләмле күргәзмәсен Мәскәүдә оештыру бу вакыйгага тиң нәрсә диде мәдәният министры Зилә Вәлиева. Катнаш күргәзмәләр Мәскәүдә булып торса да, мондый айрым рәссамга багышланганы 30 еллар инде уздырылмаган иде. Күрәсең, мондый очрашуларга да заман килеп җиткәндер, диде Зилә Вәлиева.
Татарстан мәдәнияте өчен, гомумән татар мәдәнияте өчен бик зур вакыйга, чөнки шушындый персональ күргәзмәләр, алар инде Мәскәүдә күптән үткәрелгәне юк. Шулай зур иттереп персональ күргәзмә төзү, ул аның өчен менә шундый зур рәссамда кирәк иде. Равиль Зарипов кебек Россиянең халык рәсеме, Татарстанның халык рәсеме. Икенчедән, шушы заманының да килүе кирәк, чөнки әле бүтән өлкәләрдән Мәскәүгә шундый персональ күргәзмәләр белән килеп йөрү бит чыгымнар да таләп итә. Без инде бик куанып килдек, бик шатланып килдек, чөнки без Мәскәүгә зур Татарстан рәссамын күрсәтәбез, танытабыз. Аның бүгенге нинди иҗади тормышы, иҗат сулышы. Әле менә монда йөргән Мәскәүдәге яшәүчеләр дә бик матур иттереп, көчле экспозиция диделәр. Ул чыннан да шулай. Шуның өчен без бик шатбыз. Чыннан да бу чын рәссам.
Сез Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева фикерләрен ишеттегез. Күргәзмә ачылышында катнашкан Халыкара рәссамнар конфедерациясе берлеге җитәкчесе Мәсүд Фатхуллин да Илдар Зарипов иҗатына югары бәя биреп булай диде.
Выдающийся художник, с одной стороны, он татарский художник, потому что все его творчество посвящено жизни в той или иной степени татарского народа. Его работа очень характерна музыкальной.
Илдар Зарипов бер яктан караганда татар рәссамы. Шул ук вакытта ул бүтән кешелек рәссамы да. Аның әсәрләрендә татар музыкасы бар кебек. Безнең халык бит музыкаль халык. Икенче яктан караганда искиткеч хатын-кызлар образы, милли нечкәлекләр белән тасвирланган. Татарстанны белмәгән кешеләр бу рәсемнәргә карап татар халкының рухына төшенә алырлар иде дип уйлыйм, диде Мәсүд Фатхуллин.
Что интересно, что они с очень выраженным национальным таким вот колоритом. И для многих людей, которые, скажем, не знают Татарстан, вот творчество Зарипов будет очень интересным в познании вот души народа.
Бу күргәзмәгә Илдар Зарипов үзе дә бик шатланган. Шундый зур залда куелган әсәрләремне беренче тапкыр күрәм. Үзем дә аптырап калдым, ди Илдар ага. Кем язган бу рәсемнәрне дигән сорауны бирәм үземә, ди ул. Шунда ук җавабы да әзер. Әлбәттә, Илдар Зарипов язган аларны. Рәссамның үзен дә тыңлыйк әле.
Татар художникларыннан мин менә беренче мондый зур күргәзмә эшләдем. Казанда. Шуңа күрә мин нидер әзрәк. Хәзер миңа бит инде 30 яшь түгел. Әйе, шат. Үзеңне күрәсең, ничек инеп торам. Мин кердем, әйтәм, кара, бу минем рәсемнәрмә соң? Вой соқтым мен. Ура диди, яхшы художник. Ким эшләгән? Үзем шулай, үзем белән диалог бара мен. Ура ди, ким бу? Хатайда бу синеке бит. Мен белмим. Сөйдедем мен. Үземә шады. Әнә теге рәсемне күрдем, астан менәм, югары мен. Ура ди, инде художник. Күп күргәзмәне күргән кеше инде. Ә монда икенче, монда масштаб икенче. Бу залларны тутып тора. Ә монда булар таунды яхшырак күренәләр мен. Масштабны яраталар, зур заллар масштаб икенче кирәк. Кем эшләгән соң менә? Зарипович.
Шулай итеп, 10 июньдә Мәскәүдә рәссамнарның үзәк йортында Татарстанның һәм Русиянең халык рәссамы Илдар Зариповның шәхси күргәзмәсе ачылды. Күргәзмәнең эше 20 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Тапшыруыбыз азагында яңадан бу атнаның зур югалтуы, Төрки дөньяның югалтуы турында. Кыргыз язучысы һәм җәмәгать эшлеклесе Шыңгыз Айтматовның вафаты Төркия мәгълүмат чараларында киң яктыртылды. Анкарадагы хәбәрчебез Сәгыйт Хәйри Айтматовның Төркиядәге эшчәнлеге, анда булганда Төрки һәм мусламан дөньясын танытып йөрүе турында искә ала.
Айтматов исеме белән донын бөтен дөньяга таратканы, кыргызлар кадәр татар, башкыр, төрек, үзбәк, чуваш яки теләсе кайсы бер төрки, төрек милләтеннән булган һәркем горурлык тоя ала. Аның әсәрләрендә үзеннән нәрсәдер таба ала иде. Төрки халыкларының бердәмлегенә дә әһәмият биргән Айтматов тормышының соңгы көннәрендә әйтерсең, хушлашкан сыман гизгән төркиләрдә төрк берлеге, яңа төрки хезмәттәшлек мөмкинлекләре турында сүз албарган. Ил уйлап йөргән хыялларының тормышка ашуын, төрки дөньяның кабат җылынануын, үз милли, үз аңын, мәдәниятын саклап калуын күрүдән бәхтияр, бәхетле булуын әйткән иде. Кыргызстанда быел Айтматов елы дип яклан итергән булса, Төркиядә 80 еллык мөнәсәбәте белән язучыны Нобель бүләгенә тәкъдим итү өчен махсус комитет оештырылган һәм моның өчен кирәкле чаралар алып барыла иде. Аеруча Төрксой, Төрки халыклар мәдәнияте һәм сәнгатьләре уртак идарәсенең быел Анкарада үткәрелгән җыелышында яңа гына оештырылган Төрксой бүләгенең беренчесенә дә Айтматов лаек булган иде. Язучының авыру аркасында үзенә ле алынмаган премия октябрь айында Бишкектә уздырылачак Төрксой җыелышында тапшырылачак иде. Язучының гомере җитмәде шул. Үзе дә бик теләгән Төркиядә оештырылачак туган көн котлауларында күрергә насыйп булмаган икән. Шыңгыз Айтматов узган ел Истанбулда үткәрелгән Русия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең 3-нче җыелышында катнашкан иде. Ул чакта аңа беренче сорау белән мөрәҗәгать итү мөмкинлеге булган иде. Әңгәмә вакытында бөек язучы әсәрләрендә даими рәвештә кузгаткан адам баласы ничек итеп кеше булыр яки кеше булып калыр дигән проблематик сорауыннан чыгып, мусульманнарның бүгенге көн проблемаларына тукталып узган иде.
Москвадан başladık, Kazan'a vardık, Kazan'dan bunda geldik. İslam meselesi, İslam problemesi, hazırkı dünyada, hazırkı tarihte özgeçe bir kıyın, ağır mesele bolup kaldı. İslam dinin hiç kanday kadir barkın jogotpoy, mümkün buluşunca toleranttık, madaniyattık yollar menen çeçüge hareket.
Ислам мәсьәләсенең хәзерге вакытта авыр мәсьәлә булып торуына игътибарны үткән Шыңгыз ага толерантлык, мәдәниятлелек юллары белән ислам диненең кыйммәтен югалтмау зарурлыгын ассызлап иде узды.
Миртемир Шәриф катышканы бекер емес. Сөзсез кирәк. Менә шундый кешеләр катышса, хәрәкәт кылса, без дә җандарша турсак,
Бу чорада Шаймиев кебек шахыстар катнашкан очракта биз дә җаныбыз белән өлеш кертсәк, бу мәсьәләне хәл итеп булыр дип уйлавын әйткән Чыңгыз Айтматов, ислам илләре арасында Төркиянең иң ныклы һәм дәрәҗәле ил булуына басым ясап, Төркия алып барган сәясәтне дөрес дип табуын һәм төрек иле белән мактануын, горурлануын ассызлап әйтеп узмыйды.
Мен Төркия менен мактанам. Европада эштем, Төркиянең анда салмагы, авторитеты бик зур. Төркия Евросоюзына, Евробирлигенә кирип орнашса, анда абдан яхшы булыр иде. Азыр Төркия ислам өлкәләренең иң мыкты дөньялык дәрәҗәдәге өлкә.
Фонинг дөньядан китеп барган дөнья күләм таңылган язучы, Совет чорында беренче тапкыр моңкырлык проблемасын күтәреп чыгуы, милли үзаңны, милли кыйммәтләрне саклау мәсьәләренә игътибарны юнәлтүе белән истә калачак. Әсәрләрендәге геройлары һәрвакыт үз вөҗданнары белән кара-каршы була һәм тормыш чынбарлыгында сорау астына алына. Әйтмәтовның бөеклеге дә нәкъ менә шушы гадәти вакыйгалардан дөнья күләм, глобаль мәсьәләләрне дөньяның әдәм баласын мәшгүл итүче төшенчәләрне белдерә алуыдыр. Азатлык радиосы өчен Анкарадан Сәгыйт Хәйри.
Шимбә 14-нче июнь көне Кыргызстанда матәм көне игълан ителгән. Чыңгыз Айтматов Бишкек янындагы зиратта 37-нче елда сәяси зулым корбаны булган әтисе янында җирләнәчәк. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. Ял көннәрдә сезне азатлык дулкыннарында көтеп калабыз. Төркиядә Эрдоганны Путин белән чагыштыралар. Ким кимгә охшарга тырыша? Урта Азиядә су кытлыгы, кызу җәй айларында су нефттән дә кыйбатрак шималга әйләнә. Моны шишу юллары бармы? Булар хакында 14 июнь шимбә көнне тыңлагыз. Шулай ук шимбә көнне Татарстанда түрәләр балаларны нинди телдә укытырга дип баш ватканда, татар дөньясында татар мәктәпләре яңа уку елына укучыларны инде туплап куйган. Бу хакта Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә сөйләрбез. Кызган таба тапшыруында сезне җырчы Илнара Нурмөхәммәтова белән очрашуга чакырабыз. Якшәмбе көнне азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүенә көтәбез. Милли республикаларда президент вазифасының бетерелүе кемгә файдага, кемгә зыянга булыр. Казан студиясенә танылган җәмәгать эшлекләре һәм журналистлар чакырылган. Сөйләшүне 15 июнь якшәмбе көнне азатлык дулкыннарында тыңлагыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мухаммадан расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 22-нче һәм 23-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 22-нче хадис. إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. Тәрҗемәсе. Бер кеше кирәк ир ва кирәк хатын булсын, сүз сөйләп тә як-ягына каранса, ул сүз әманәт, ягъни сер булып, аны башкасына сөйләп ярамыйдыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укып китик. Сөйләүче гәрчә бу сүз әманәт. Моны фашита күрмә димәсә дә, сөйләгән вакытта як-ягына карануы, башкаларга белдерәсе килмәүгә вә башкаларның ишетүләреннән саклануына дәлилдер. Шәригатькә хилаф булмаган серләрне, кирәк үз сере вә кирәк башкаларның серләре булсын, хосусән никахлы ир белән хатын үз араларында болған сирләрне фаш итүләре гүнаһтыр ва ислам диненә күрә харамдыр. Имам Муслим Абу Сагид аль-Худридан эманәтләрнең иң зуры никахлы ир белән хатын арасында булган сирдер мәгънәсендә хадис риваят итәдер. Шуңа күрә шундый хусусый сирләрне фаш итүче ир ва хатын Аллаһ каршында улу булган эманәткә хыянат иткән булдырлар. Сир сакланып торган мөддәттә генә сир булып, кешегә сөйләнгәннән соң сирлектән чыгадыр. Адамларның башларына килә торган фәлакәт ва казаларның күбесе сир фаш итүле сәбәбеннән булуы мәгълүм. Хазрәт Алидан сир әсирең, әгәр дә фаш итсәң, үзең аңа әсир булырсың мәгънәсендә хикмәтле сүз риваят ителәдер. Кеше үз сирен үзе яхшы сакларга тиешле. Үзе саклый алмый, башка беренә сөйләсә ва аннан да башкаларга таралса, моның өчен шул кешене шилтә кылырга хакы юктыр. Дахи ким дип сораучыга, багъзы бер философлар сир саклый алучы адам дип җавап биргәннәр иде. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре бер кеше сүз сөйләп тә як-ягына каранса, ул сүз әманәт. Ягъни сир булып, аны башкасына сөйләп ярамыйдыр дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Җавамигул Кәлим шәрхында урын алган 23-нче хадисне укып бирәбез. Иза хафиятил хатиату ла тазурру илла сахибиха ва иза захарат фалам тагайяр зарратил амма. Тәрҗемәсе: Яшерен рәвештә кылынган гүнаһ хата эшләрнең зарары бары үз иясенә генә булыр. Әмма шул гүнаһлар ашикар, ягъни ачык рәвештә кылынып та, кудрәтләре бар кешеләр моңа күз йомсалар, бу вакыт моның зарары иясенә генә түгел, бәлки башкаларга да таралыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзектәр укып китик. Гүнаһ эш тарала башлаганда, моңа юл куймау өчен тырышмак, кудрәтләре бар адамнар өстенә лазымдыр. Әгәр дә шундый кудрәтләре бар кешеләр, үзләренең көчләре җитү нисбәтендә, шул гүнаһның бетүе вә азаюы өчен тырышмый, салкын кан берлә торсалар, шуңа риза булган һәм уртаклашкан дип хисапланалар. Шул җәһәттән һәрбере гүнаһлы буладыр. Имам Тирмизи Әбу Бәкир Сыддик хәзрәтләреннән халыклар күрә торып залимга иреклек бирсәләр, аның кулларын кыскарту чараларына кермәсәләр, Алла Тагаланың газабы барына да булырга мөмкин дигән хадис риваят итәдер. Моңа күрә Маида сүрәсенең 104-нче аятындагы: "Әй мөэминнәр, әгәр дә сез үзегез дөрес юлда булсагыз, хата юлда булган кеше сезгә зыян китерә алмас" дигән фәрман зулымка, бузыклыкка каршы мөмкин вә мәшру, ягъни хәләл чараларны күреп битергәннән соңга хәлгә күрә генә буладыр. Кешеләрне игелеккә үндәү һәм начарлыклардан тыю кудрәтләре бар кешеләр өчен лазым эшләрдәндер. Али Имран сүрәсенең 100-нче аятында: "Сезнең арагызда яхшылыкка үндәгән, игелеккә чакырган һәм начар эшләрдән тыйган бер җәмәгать булырга тиеш" дип буйрыла. Кирәк булган урыннарда игелек белән әмер итү вә начарлыктан тыю фарздыр. Ләкин игелеккә үндәү вә начарлыктан тыю өчен ушбу нәрсәләр шарттыр. Беренчедән, гыйлем. Гыйлеме булмаган кеше шул нәрсәнең шәригать алдындагы хөкемен белә алмас вә шул сәбәптән зур хаталарга төшәр. Арада күнчелек вә ачу үсүгә сәбәп булыр. Икенчедән, муттақи. Ягъни таква булмак. Фасык, ягъни азгын вә игътибарсыз кешеләрнең игътибарлары булмаган сәбәпле сүзләреннән дә әсәр булмас. Өченчедән, гүзәл хулыклы булмак. Чөнки хулкы гүзәл булмаган вә хусусен васаби, ягъни тиз ашулана торган адам игелеккә үндәү вә начарлыктан тыю хакындагы шәригать тарафыннан төзелгән кагыйдәләрне бузар. Эш буның өчен Хактагаля хәзрәтләре Фиргавен хузуруна баручы Муса белән Харун пәйгамбәрләргә: "Аңа йомшак кына әйтегез. Бәлки ул сез биргән үгетләргә колак салар, яки куркыр димеш ва изгелек белән әмер кылудагы улу бер рөкүнне, ягъни кагыйданы тәгълим итмиштер. 4-нчедән үзенең шәхси бер ачуын алу өчен игелеккә үндәү ва начарлыктан тыю исемен истимал итмәмәк, ягъни кулланмамак. Бу хакыикат хәлдә игелек белән әмер итү һәм начарлыктан тыю түгел, бәлки шул исемне усал максатлар өчен куллану булганлыктан ислам диненә җинаят кылудыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре яшерен рәвештә кылынган гынах хата эшләрнең зарары бары үз иясенә генә булар. Әмма шул гынахлар ачык рәвештә кылынып та, кудрәтләре бар кешеләр моңа күз йомсалар, бу вакыт моның зарары иясенә генә түгел, бәлки башкаларга да таралыр дигән хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Сади хәзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.